mõned teist kindlasti imestavad, kuidas me pärast kõike selliseid juhtumisi julgesime poisse jätkuvalt üksi koju jätta. Esiteks ei toimunud need pidevalt. Midagi niisugust tuli ehk ette kord aastas. Teiseks, ja see oligi isegi olulisem, oli vastutustunde kasvatamine, mis on igas peres üks tähtsamaid eesmärke. Vanemad peavad andma lastele võimaluse vastutada ja kindlasti ei tohiks kohe pärast esimesi kordi neid ebaõnnestumiste eest karistada. Väga harva kohtab noort inimest, kes ei pingutaks selle nimel, et õigustada temale antud usaldust. Ka Matthew ja Andrew puhul toimis see samamoodi. Jah, nad tegid vigu ja sattusid äärmiselt ohtlikesse olukordadesse, kuid nad õppisid olema vastutustundlikud perekonna liikmed ja läbi nende õnnetuste said poisid väärtuslikke õppetunde ja vajalikke kogemusi. Sally tegeles poistega sama palju kui mina, kuid natuke teistsugusel, naiselikul viisil. Ta lõi kaasa oma pere meesliikmete karmides ja jõulistes mängudes, aga õpetas meile ka seda, kuidas teha käsitööd, kunsti ja nendest tegevustest isegi rõõmu tunda. Talle meeldis poistega uisutamas käia ja üsna tihti võis neid koos leida külmunud ojajäält. Kui poisid sirgusid suuremaks ja nende huvid muutusid keerulisemaks, suutis Sally nendega sammu pidada. Näiteks käisime kõik koos akvalangiga sukeldumas, lumelauaga sõitmas ja Sally võttis kõigest rõõmsasti osa. Kuni sinnani, kus me otsustasime minna langevarjuga hüppama. See oli esimene ettevõtmine, mille peale ta vastas kindlalt ei. Ja me ei süüdistanud teda. Kuigi lennuväljale tuli ta meiega ikkagi kaasa. Mingil põhjusel muutis ta autos korraga meelt ja otsustas siiski kõike kaasa teha. Ma olin küll pisut mures, et kuidas ta hakkama saab, kuid Sally ise ei näinud kõhklevat ja astus kindlalt koos instruktoriga lennukist välja. Tal oli langevari, mida sai kontrollida ja teatud määral ka juhtida. Sällile meeldis end õhus üht ja teist pidi keerata. Kui ta viimaks maapinnale jõudis, jäi ta sellest kiirest langemisest siiski nii haigeks, et järgmised 24 tundi kannatas ta tugeva iivelduse ja pearingluse käes. Tal tuli maksta üsna kõrget hinda selle eest, et olla sel päeval osake perekonnast. Sälli lugu räägib ilmekalt. Et perekonnas ei saa alati teha ainult seda, mis meile meeldib. Andrew sattus vaimustusse mägi jalgrattasõidust ja kuigi mulle jalgrattasõit eriti ei istu, ostsin siiski mägi jalgratta, et võiksin koos temaga sõitmas käia ja teha üldiselt seda, mis talle meeldis. Ühel aastal meie isa poja matka planeerides otsustas ta, et peaksime minema jalgratta matkale ühe järve äärde Kanada piiri lähedal. See pole üldse midagi hullu, isa, kinnitas ta. Me lihtsalt sõidame ühte vana palgiveo teed pidi. Loomulikult jättis ta ütlemata, et seda palgiveo teed ei ole kasutatud juba suurema osa sellest sajandist. See oli täis kõrgeid kühmusi, mis rajatakse sellistele teedele, et keegi sinna mõne mootorsõidukiga seiklema ei läheks. See oli üsna huvitav sõit, arvestades, et meie teed katsid põõsad, puhmad ja isegi väikesed puud, mis nende aastatega sinna juurdunud olid, ning ühtlasi toimis kogu see taimestik suurepärase kühmude varjajana ning järjekordset kühmust või suuremast mullakamakast said teada sa alles enamasti siis, kui selle otsa kihutasid. Kohati oli taimestik isegi meist kõrgem. Rohttaimed takerdusid meie lengstangide külge, püüdes meid teelt välja vedada või siis haakusid rattal olevate seljakottide külge. Kõigele vaatamata rühkisime jonnakalt edasi. Pärast peaaegu päeva pikkusena näivat ülesmäge heitlust jõudsime järve äärde ja panime laagri püsti. Ma olin ramp väsinud. Mu jalad tulitasid ja selgi anunes manuaalteraapia järgi. järgmisel päeval olin veelgi kangem ja tundsin end üsna sandisti, kui Andrew teatas. Isa, teeme täna tõelist sõitu ja vaatame, kui kiiresti me suudame tagasi kihutada. Mis see siis sinu arvates oli, mis me eile tegime? Oh, see polnud midagi, aga täna peame end eriliselt kokku võtma. Noogutasin talle nõrgalt vastuseks. Ma ei tea, kuidas oli see võimalik, aga ma olen täiesti kindel, et nii minnes kui tulles oli tee ülesmäge. Ma jäin ellu ja tundsin Andrewga koos olemisest rõõmu, sest me oleme üks pere. Siis hakkas Matthew lugema Sam Campbelli raamatuid ja rääkima vaimustunult Kanada kanuudest, millega saab sõita minnes ootast põhja pool. Mitmes oma raamatus räägib Sam täiuslikku järve otsingutest, mille ääres saaks uurida elus looduse mitmekesisust. Juba enne selle leidmist kutsus Sam seda pühamu järveks, Sanctuary Lake inglise keeles. Ühes oma järjekordses raamatus räägib ta kohe pärast teise maailmasõja lõppemist toimunud ekspeditsioonist, mille käigus nad selle järve ka avastasid. Pühamujärve äärde tehtud ekspeditsiooni teises raamatus kirjeldab Campbell järve ja seda ümbritsevaid kaldaid lähemalt ning lisab ahvatlevalt õrritavaid vihjeid, kuidas seda leida, kuigi mingit täpsemat informatsiooni järve asukohta tema raamatust ei leia, on vaid üldine märge selle kohta, et see asub kuskil päikeseloojangust idas ja koidikust lääne pool. Romantiline mõte leida üles Sammi pühamujärv sai Matthew kinnisi teeks ja püsis tema suure unistusena palju aastaid. Esmalt otsis ta raamatus kirjeldatud tegelasi ja sai teada, et enamus neist olid selleks ajaks juba surnud. Kuektiku maakondlikus pargis, nagu Sammi kirjeldatud looduspiirkonda nüüd kutsutakse, oli kõigil erinev arvamus, kust see järv võiks asuda. Läbi aastate väitsid mitmed inimesed, et just nemad leidsid selle õige järve, kuid ükski neist järvedest ei sobinud kõikide esitatud kirjeldustega. Alati oli midagi, mis jäi puudu või ei vastanud mingil muul moel Sammi antud vihjetele. Pärast aastaid kestnud hoolikat ja mõnikord mitte nii hoolikat uurimist, kitsendas Matthew oma otsingut suhteliselt väikesesse piirkonda. Algul ei pooldanud ma mitte mingil tingimusel kuektikosse minekut, aga issand sai mu kangekaelsest iseloomust jagu ja veenis mind, et üks perekonnaks olemise viise on oma lapse unistuste toetamine, mitte vastumeelselt ega pooleldi südamega asja juures olles, vaid täientusiasmi ja põnevil olemisega. Nii ma siis ütlesingi Matthewle, et kui ta soovib minna järve otsima, siis saame eraldada 10 päeva kuektikos olemiseks ja pühamu järve otsimiseks. Matthew tundis tohutut head meelt. Sammi raamat ei anna just palju vihjeid, aga kirgede jahutamiseks ta siiski ütleb, et see tee viib mööda üht tuntud järve kallast pikki loomarada ühe väga mudase veesilma juurde. Veesilmast välja voolav vesi viib väikesesse jõekesse, mis on pilliroost nii kinni kasvanud, et nad pidid oma kanuu sealt aerudega jõe põhja vajutades lihtsalt läbi suruma. Sam ja tema kaaskond ristisid selle 10 000 uhi jõeks. Häälitsuse järgi, mis saatis kanuu ühe tolli võrra edasi nihkumist, kui nad aerudega kogu jõust pingutasid. Pärast seda taimede rägastikku peaksid sattuma 6 kopra tammi ja nende tiikide juurde. Kui oled viimase tiigi läbinud, siis peaks jätkama jälle pikki jõekest, kuni jõuad väikese graniitkaljudest ümbritsetud järve äärde. Kuskil sellesse peaks olema kraabitud nimi Joe, vana indiaani pealiku järgi, kes oli Sammi gruppi teejuht ja kes avaldas Campbellile pühamu järve saladuse. mitmeid päevi ja kilomeetreid ning veelahkmeid hiljem olime jõudnud punkti, kus meie teejuht Matthew oli valmis meid juhtima loomarajale, mis küll ei olnud enam sellisel kujul kasutuses, nagu see oli olnud Campbelli päevil. 50 aastat oli kaotanud ära suurema osa selle rajast ja ainult hoolikas otsimine näitas meile teed väikese veesilmakese juurde, mis oli ikka veel üsna samasugune nagu härra Campbell seda kirjeldas. Nägime enda ees 10,000 uhi jõge ja kõiki haares põnevus, eriti Matthewd, kes oli nii palju selle kõige nimel vaeva näinud ja nii kaua seda hetke oodanud. Kahjuks lõppes jõeke suurel soisel rohtu ja kõrkeid täiskasvanud ning võsastunud väljal, mitte aga kopratammide ja tiikide juures. Matthew pettumus oli tohutu, kuid ta ei olnud valmis veel alla andma. Me võime siit edasi ka jalgsi minna, märkis ta. Ta astus kanuust välja ja meilegi ootamatult ta palvetas. Ma ei mäleta enam täpseid sõnu ja ei usu, et ta isegi neid mäletaks, aga see oli umbes midagi niisugust. Miks issand? Ma olin nii kindel, et sina juhtisid mind siia kohta. Miks on siin siis see vesine aas, mitte kopratammid ja tiigid? Sellel soisel maastikul liikumine oli raske. Ainus viis edasi saada oli hüpata ühe mätta otsast teisele. Kui olime suutnud läbida kuskil 100 meetrit, ta oli isegi Matthew väsinud ja istus mingite tumedate okste peale, lootes ja palvetades, et me pole kõndimisega õigelt rajalt kõrvale kaldunud. Kuigi isegi tema silmad ütlesid, et suhteliselt võimatu on eristada mingit rada. Rohust kostev heli sundis Matthewd alla vaatama. Ta nägi konna, kes vaevaliselt läbi rohu liikus, hüpates üle tee vedelevate okste ja sulpses mõnusasti vette Matthew jalgade juures. Matthew kummardus, et teda lähemalt vaadata. Need oksad olid kopra näritud. Korraga jäänud oma käitumises vähimalgi määral maha metsikutest indiaanlastest. Ma seisan vana kopra tammi otsas karjusta mulle. Ta tormas edasi ja leidis ühe tammi teise järel. 50 aastat olid maastiku nii muutnud, et kõik tiigid olid täielikult kinni kasvanud. Leidsime ka ühe põtrade käigutee, millesse tekkinud vaba vee kaudu saime oma kanuud transportida ja jõudes aasa teise serva, leidsime jõekese uuesti üles ning sõitsime otse joones Pühamu järvele. Leidsime üles peaaegu kõik märgid, millest Sam oma raamatus oli rääkinud. Isegi Indiani Joe nimi oli kaljul olemas. See oli küll üsna kulunud ja raskesti nähtav O-täht, oli peaaegu täiesti kadunud, kuid J ja I olid selgelt olemas, nagu ka mõned õrnad jäljed oost. Matthew viis oma unistuse täide ja mina leidsin, et hoolimata kogu sellest protestist, mis mul retke vastu oli olnud, armusin ma sellesse metsikusse paika ja me oleme peaaegu igal aastal käinud siin puhkamas, lõõgastumas ning rääkimas Jumalaga, kes oli loonud sellise ilu. Kui sa lähed kaasa oma laste unistustega, siis seod nende südamed enda külge. Lapsed vastavad sulle soojuse ja tõelise lähedusega, kui sa ilmutad nende vastu siirast ja tõsist huvi, mitte ei suru neile peale oma aru saama õnnelikkusest. Oma laste unistustes ja plaanides osalemine aitab tunduvalt paremini meil noori juhtida, palju paremini kui dikteerimine või näägutamine. Meie ülesanne lapsevanematena on õpetada neile sõltuvust meist, kui nad on veel väikesed. Ja kui nad sirguvad noorteks, siis aidata neil kanda edasi see sõltuvuseks Jumalast, meie kõik võimsast nõuandjast ja lõppematu jõuallikast. Kui suudame oma noortele selle kogemuse edasi anda, siis oleme issanda silmis saavutanud täiuse nii lapsevanemate kui perekonnana. Sinust on saanud patriarh ja sa oled kasvatanud üles uue põlvkonna patriarhe. Sinu pere tähistatakse taevas, kui universumi jumalat teeniv perekond ja sulle tasutakse mitmeid kordi suurema õnnega, kui sult nõudsid kõik su enese salgamised. Loomulikult on pere midagi enamat kui vaid suhe lastega. See on ka armastus suhe täiskasvanute vahel. Teie kahekesi veedetud ilusad hetked tegid teid lapsevanemaiks. Kuid sageli hääbub armastus laste sündides, sest elu muutub nii kiireks. Me seadsime oma peres sisse kiikumise aja, millest olen täpsemalt kirjutanud oma teises raamatus. See oli kindel aeg igas päevas. Me hakkasime kirjutama kirjakesi ja tegema väikeseid, kuid erilisi asju teineteisele, et näidata oma kiindumust. Me lahendasime ära kõik probleemid, mis meie vahel tulid ja andsime teineteisele piisavalt ruumi olla just see, kelleks Jumal ta loonud oli. Me jätsime mineviku selja taha ja ehitasime üles parema tuleviku. Me mängisime ka teineteise ja mitte ainult lastega. Psühholoogid võivad neid nimetada lapsepõlve mängumudelite taas esile kerkimiseks, kuid meie nimetasime seda lõpuks. Me vallatlesime, flirtisime, isegi ajasime teineteist taga ja viimaks hakkas meie vahel olnud distants järk-järgult kaduma ning haiget saanud tunded tuhmusid. Me olime alati teineteist armastanud, kuid nüüd olime taas armunud ja panime aluse mitmele harjumusele, mis püsivad kuni tänase päevani. Igal keskpäeval on meil kiikumise aeg ja igal hommikul ning õhtul kaisu pugemise aeg. Me lihtsalt lamame teineteise kaisus ja naudime lähedust. Wisconsinis elades me isegi ei tahtnud alati teineteise lähedal olla, eriti siis, kui püüdsime varjata vihaseid tundeid. Nüüd aga on meie vahel niisugune rahu ja kooskõla, mida me ei kogenud enne, kui olime seadnud perekonna esikohale. See erines väga sellest, kui me arvasime, et oleme armunud ja moodustasime pere lihtsalt sellepärast, et jagame ühte voodit ja kasvatame koos lapsi. Mu pojad on nüüd abielus ja neil on oma kodud, mis asuvad üksteisest mitte rohkem kui 10 minuti tee kaugusel. Meist on nad küll pisut enam kui tunni aja tee kaugusel. Mõni aeg tagasi veetsime koos Sälliga nädalavahetuse Matthew juures. Meil oli väga lõbus, aga pühapäeva pärastlõunal soovisin juba ära koju saada. Poisid püüdsid mind ära rääkida, et jääksin veel pisut kauemaks. Kuid ma ei leidnud põhjust, miks peaksime pikemalt venitama ja nii asutasimegi minekule. Matthew aga hüppas püsti ja ütles, oota vähemalt 1 minut, mul on sulle midagi garaažis. Ta oli minuti pärast tagasi ja peitis oma käsi selja taha. Siis vaatas ta korraks Andrew poole ja noogutas. Järgmisel hetkel ilmus Matthew käsi, mis hoidis nööri kera ja mõlemad poisid hüppasid mulle peale. Nad sidusid mu kinni ja hõiskasid. Nägid? Nägid sa? Nüüd saamegi sind natuke kauem enda juures hoida. Mu poegadest olid saanud mehed, aga nad naudivad väga perega koosolemise aega. Nad ei tahtnud, et läheksime ära, isegi siis, kui olime terve nädala vahetus juba nende juures olnud. Niisugune side tekkis nende noorusaastate jooksul ja nüüdseks on see purunematu. Nemad armastavad mind ja mina neid. Pole midagi, mida nad minu heaks ei teeks, sest ka mina olen nende heaks alati kõike teinud. See tähendabki olla tõeline perekond. Ma loodan, et see kirjeldab ka sinu perekonda. Kui ei, siis tee, et see nii oleks. Jumala väes suudad sa seda kindlasti. Saadku tema külluslikud õnnistused su pingutusi, nii et võiksid öelda nagu meiegi. Me oleme perekond.